Bueno, ba, hiru galdera egin dizkiegu, kalean topatu ditugun lagunei, galdetu diegu, lehenbizi, zertan harrapatu zituen albisteak? Ia gogoratzen duten, momentu hartan zer egiten ari ziren, nola izan zuten gertatutakoaren berri, ze izan zen euren lehenengo erreakzioa, bai. Eta bereziki, bueno, bi testigantza edo azpimarratu nahi izan ditugu, Manu Ainara, bai. Lehenbiziko hau, ama eta seme bat dira, anaia, Madrilen zeukaten egun hartan, eta horregatik oso ondo gogoratzen dituzte lehenbiziko minutu horiek, lehenbiziko eurek incertidumbre, jakintasun, nervio hitzak erabili dituzte. Entzun dezagun.
Nik orduan egunean Madrilen anaiziokin eban, da anaiziek izagozten dala, como una película de terror, pero de verdad, que uno mismo está allí.
Anaie bertan egon zan?
Anaie bertan egon zan. Horregaz nahiko esplikazio mota dut.
Suposatzen dut etxean eta izango zela, bueno, oso momentu tentsio handikoak.
Ba, bai, azendian ezi bertan bizina.
Jakin gure zer gertatzen zen, baina ezin gendu nebe irratirik ez euki, eta hori, eta bari ba, lanean, eta ba, jendio zorduri zegoela.
Zure momentu gorreak zinua, albistea jakin, persona maite bat gertuko bateko zuen
ba, inguruen? Urduri. Bari gertatu zanuen, ba urduri pareten zara, karo, eta no, arrunta, eta orduen, ba, oso urduri.
Telefono deiren bat, bat ematekin berba?
Bueno, ba, legintzen zara, bai, jakiten, nahi dozune da jakin zer eta nor eta zer gaitik. Horrek erantzunek eukin nahi dozuz, baina oraindik ez teko guz.
Semearekin, anaiarekin, harremanetan jarri nahi, eta lehen minutan ezin hori.
Ezin, ez da.
Urduritasuna, eta bueno, ba...
Eta horrezan duten ez da, beldurrezko pelikula bestela, baina benetakoa.
Hori da, bertatik bertara bizitakoa. Hori lehenengo testigantza, eta beste bateren nabarmendu nahi izan dugu, kasu hontan, Eusko Jaurlaritzaren arreta zerbitzuan lan egiten zuen mutil batena. Berak, bapatean, euren arreta zerbitzura, deiak sartzen hasi zirelako konturatu zen, zerbait gertatzen ari zela.
Ba, justo ni lanean nengoen Eusko Jaurlaritzan, arreta zerbitzuko departamentu baten,
bai.
Eta enterau ginen, claro, lanean geundeulez, ba, deiakatik, ze deitu zuten informazio orokorreko zerbitzura, ba, insultaten gutxi gora bera, ze, claro, usten zuten etakoak zirela, eta orduen, ba, ziren gehienak jasotakoak, ziren ba hori ba irainak herritar guztiei gutxi gora bera.
Ze jatorritako deiak ziren hemen Euskal Herri mailakoak estatutik iristen ziren
suposatzen dut estatu mailatik izango ziela ez ginen ohartu nondik zetozen deiak baina suposatzen dut motakaitik ba erkideko kanpokoak izango ziela dinonik.
Halako batean hasi ziren deiak jaso eta jaso eta jaso eta gehienak gainera ba, euskal gizartea euskaldunak irainduaz nolabait ba erantzule eginaz, ezta? Triskantzaren erantzule eginaz. Bueno, hauek azpimarratu ditugun bi testigantza. Beste galdera bat ere egin diogu kalean topatu dugun jenteari, nola bizi izan zenituen urrengo egunak?
Bai, segoratu hauteskunde orokorrak izan ziren handik egun batzuetara.
Hori da, eta han informazio nahasi ugari egon zen, gobernuak gauza bat esaten zuen eta zela ikertu beharreko bide nagusia, baina terrorista islamiarren bidea ere bazegoela zabalik, manifestazioak egon ziren, PP-ren egoitza aurretan, pasalo, mezu famatu egin zen ura, pasalo, ez aizkigu egia kontatzen ari. Bueno, nola bizitzen zenituzten urrengo egun hori?
Egun haiek.
Esaten da bez geuzek ez da, baina sinestu ez tozu iten, baz inok ez dago seguridadenik, egirik inok esaten da benik. Da, orduen zauz horrega ze incertidumbriaz edo badakizu ze pasedan, bai, inok ez dakik bida moduen.
Ba hori, berak esan da bena incertidumbri itzela. Eta nik uste dut orain be jarraitzen dugule incertidumbri horregaz. Goze batzuk ezek erantzunik eta hau da bat erantzun bako.
Haitu, bai gogoratzen dut Ibarretxe telebistan Alimaina Soiuka. Gero antza beste kontu bat zan, ez da?
Gero beretan albisteak entzun ditugu eta batzuk onino dirudien ez dute edo interesa politikoa direla edo ez direla, ba, nahiz eta epaiketa bat egon eta ardura gutxi gora bera argituak izan, ba, batzuntzako nino nastu egiten dute ba, beste gauza batzuk.
Bueno, eta azkenengo galdera bat ere, bai, bueno, gertakariak ondorio politiko zuzen bat eukizuen, handik hiru egunetara, zeuk esan bezala Manu, hauteskunde orokorrak egon ziren,
bai.
Aznar zen favorito garbia berriro ere presidente izateko, baina hauteskundeak galdu eta Zapatero eta Alderdi Sozialista atera ziren garaie. Galdera egin dieguna da, atentatu horrek helburu hori zeukan gobernu aldaketa bat eragin nahi zuen, ala beste batzuk ziren motiboak.
Estatuste. Baina bueno, arrastorik ez. Hori gobernu aldaketa ez da pentsatzen. Izango san, bueno, gizartea desorekatzea edo dena delako, baina ez dakit, ez dakit.
Ez da motiboak ez da egin zeintzuk izango diren. Bai, argi dago nahiz eta helburua hori ez izan atentatu horrekin, bai, gero gertatu zan ondorioa politikoa bai izan zela, ze gero aldaketa bat egon zan.
Gobernu aldaketa egon zan, justo orduntze koinzidu dalako, koinzidu zalako hori, bai, ez horretarako esan izan.
Bueno, bauek, Bilboko kaleetan, 10. urte horrenetan bai. Batu ditugun iritzi.